Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Vlada Srbije predlaže povećanje minimalne cene rada za 2021. godinu od 4-6%. Poslodavci su podržali takav predlog, a sindikati traže da se minimalna zarada izjednači sa minimalnom korpom namirnica od 37.500 dinara, kako je zapravo i dogovoreno pre dve godine. Ipak, neki ekonomisti tvrde da srpska privreda boluje od teške finansijske anemije i da je nužno povećati minimalnu zaradu za 50% i to bez straha od inflacije. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo sa Čedankom Andrić, izvršnim sekretarom Sindikata Nezavisnost, Nebojšem Atanackovićem, počasnim predsjednikom iz Unije poslodavaca i Miloradom Ilićem ekonomistom. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu. Čedanka, predlog vlade Srbije da se povećanje minimalne cene rada kreće u rasponu od 4-6% za sindikate je neprihvatljiv i meni izgleda neprihvatljiv i mnogima, možda je prihvatljiv samo poslodavcima, vidjet ćemo posle šta će nam reći gospodin Atanacković.
Pa jeste, za nas je neprihvatljiv. Mi smo se na neki način iznenadili ovako niskom ponudom, rasponom od 4-6, jer on prvo što mislimo da i dalje produkujemo siromaštvo i ono što je najgore, produkujemo siromaštvo zaposlenih. Jer treba znati da minimalnu zaradu ljudi dobiju za puno radno vreme, za standardni radni učinak. Znači, to je nešto što bi trebalo da je ekscesna kategorija u momentu kad su firme u problemu sa poslovanjem, da se donosi na jedan kratak period. I ta ponuda od 4-6, mi smo rekli, vladi je nejasna i sa tačke parametara i zakona o radu. Ako je vlada projektovala rast BDP-a 6%, inflacija da će biti 1,5, onda ovih 4-6% nema nikakvog rezona. Kad bi samo uzeli inflaciju i rast BDP-a, to bi moralo da bude 7 najniža pa na gore. Tako da smatramo da, pogotovo što sa sličnim parametrima, prošle godine povećanje bilo 11, nešto. Znači, čak je prošle godine rečeno i da je veći broj na budžetu sa minimalnom zaradom nego što se sada tvrdi. Tako da mislim da u ovoj situaciji kad vam je medijana negde nešto malo ispod 45.000, znači polovina ljudi koji radi u Srbiji ne može da prebaci medijanu, mislimo da na ovakav način naročito nećemo uspeti ispoštovati ono što je dogovoreno da se u tri koraka dostigne ovaj nivo minimalne potrošačke korpe. Ukoliko bude malo povećanje sada, mi samo odlažemo to dostizanje. Inače, za nas uopšte dve kategorije potrošački korpi su nešto što mislim da ne treba da postoji, nego samo jedna prosečna potrošačka korpa, jer ova minimalna, bojim se da je ispod nivoa svakog dostojanstva.
Nebojša, rekla je Čedanka da ova ponuda vlade, sa kojom se vi slažete poslodavci, produkuje siromaštvo i da u prevodu znači nema napretka razvoja.
Tako je, s tim se mogu da složim. Ali isto tako, onda morat ćemo da ustanemo od sistema države u kojem se sad nalazimo. Znači da krenemo, ajmo ovako, da sa 6200 ili koliko imamo eura bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, da se dogovorimo da bude 12600. Zašto ne bude 12600? Ajmo recimo da dupliramo bogatstvo nacionalno, pa iz tog bogatstva da imamo i veće plate. Tako?
Da.
Znači, ali nažalost ekonomija tako ne govori, čućemo i ekonomistu danas, mislim, nemoguće je, naš rast godišnji je maksimalno dobar kad je 4%, predviđeno je čak da ćemo doći na 5% i više rasta, predviđeno je vrlo optimistički sad od strane Ministarstva financija da će naredne godine rast biti 6%, što je, može se reći, jedan od rekorda koji će biti postignut u Evropi. Čedanka je propustila da kaže da ćemo mi narednu godinu po predviđanjima, ako je predviđeno 6%, da krenemo sa minus 2%. ili tačnije sa minus 1,8. Tako da onda ona računica ne dođe. Kad sa minus 2 kreneš sa 6, onda dođeš na 4.
Ali mnogo se
i 2% inflacije, to je 6.
Mnogo smo se nekako uhvatili tih procenata i to 1000 gore, dole, 2, a u suštini to ništa ne znači za čoveka, u život, za egzistenciju, za dan, za boljitak.
Zbog toga što to ne znači ljudima za egzistenciju, za život, imamo toliko veliko iseljavanje ljudi, jer ova država ne može da dozvoli više. Mi smo jednostavno, da li smo najsiromašniji, ali smo tu negde prva, druga po siromaštvu u Evropi. Mi ne možemo da se nikako ravnamo sa onima koji, pominjem ponovo, brutodomaći proizvod, ono što se proizvede u toku jedne godine. Mi smo sa 6000 i nešto, apsolutno, manji smo skoro duplo od Hrvatske, da ne kažem koliko smo manji od zapadne Evrope. I mi zaista je bi bilo dobro kad bi mogle, kad bi se minimalna cena rada povećala na ovo kako sindikati traži, što je obećano jedne godine, pre dve godine, da će se desiti. Možda bi bili blizu toga ili bliže da nije bilo pandemije i
ali
ovog
pazite,
vraćanja.
Imamo čak predlog da se poveća 50%, pa u roku od dve godine i za 70%.
Odlično.
Ajde da vidimo, da li to što možda funkcioniše
odlično.
I kako.
Evo, ajmo reći sada ovako, vidite, ako bi sa 30.000 sada povećali za 50%, to bi znači bilo na 45.000, znači ta minimalna plata.
Da.
Pa recite mi koliko bi bila prosečna plata onda.
Pa naravno,
ako vidite, svi oni koji imaju sad 33 ili 35, oni bi morali biti na 48, na 50.
Tako je.
Samo se pitam, odakle?
Evo sad ćemo da čujemo. Miodraže, Milorade, pardon, odakle?
Dobar dan. Pa vidite, meni je jako čudno što se vode pregovori između sindikata, Unije poslodavaca, odnosno i države, na kraju koja je ona medijatora, na kraju ona odluči šta će biti i kako će biti. Pošto pregovori se vode kada su svi učesnici pregovora na različitim stranama. A ja mislim da su ovdje svi učesnici pregovora na istoj strani. I onda bih, mislim, primerenije je bilo da kažemo da se vode razgovori na temu minimalne cene rada. Šta je problem? Evo ovo što je gospodin Atanacković rekao. Mi imamo toliki društveni bruto proizvod i zbog toga jednostavno to je to što mi možemo da delimo. To otprilike izgleda ovako, kao da imate dva deteta koja se svađaju kako će da podele čokoladu od 100 grama i sad ovo jedno koje drži čokoladu, to je u suštini su poslodavci, ove ako da ovom detetu tri kockice više, ovo imaće tri kockice manje, jel? A ne shvatajući da ako zaposlenima da tri i više kockica, da na kraju neće deliti čokoladu od 100 grama, nego čokoladu od 200 grama. Upravo se to radi i o društvenom bruto proizvodu. Jedan od velikih problema je taj što, nažalost, i moje kolege ekonomisti na neki način zbog svog neznanja, nezainteresovanosti ili već ne znam čega drugo, obmanjuju i sebe i javnost, na kraju krajeva i poslodavce, i oni ne govore kako se formira društveni bruto proizvod. Društveni bruto proizvod se formira od tri elementa, odnosno on predstavlja novostvorenu vrednost. A šta je novostvorena vrednost u jednoj državi? To su plate, to je profit i to je amortizacija. I sada, ako mi znamo da se 85% društvenog bruto proizvoda, ne 85%, kod nas je dve trećine, ali ajde kažemo 85% se stvaraju oni u onim sektorima ili delom u sektorima koji nemaju nikakvu inostranu konkurenciju i nemaju, kako se zove, tu najveći broj zaposlenih, verovatno oko 85% radi. Postavlja se pitanje šta će se to dogoditi, pa gde će ti ljudi koji dobiju, odnosno zaposleni koji dobiju veće plate, šta će raditi sa tim novcem? Izvesno je da će oni taj novac potrošiti u zemlji, odnosno tih 85% potrošiti u zemlji. I sada naivno je uverenje poslodavaca da njihova profitabilnost može da raste ili uspešnost kompanija bez povećanja minimalne cene rada. Zato što minimalna cena rada kod nas direktno diktira prosečnu cenu prosečnu zaradu, direktno diktira, zato što je jako blizu odnos između minimalne cene rada i prosečne cene rada, a da sam siguran da će povećanje minimalne cene rada čak za taj radikalni procenat u prvom intervalu od 50% dovesti do mnogo bržeg rasta prihoda poslodavaca, posebno onih koji su, ajde da kažemo, najugroženiji, tipa preduzetnici koji imaju jedno, dvoje ili troje zaposlenih, odnosno oni će prvi da osete te efekte, jer će te povećane zarade da se potroše upravo u njihovim radnjama, preduzetničkim radnjama. Zašto je to? Kada vi uzmete strukturu potrošačke korpe, prosečne, struktura prosečne potrošačke korpe recimo kaže da tročlana porodica treba da za mjesec dana potroši pola kilograma limuna. Ili da u roku od godine dana potroši na troškove ugostiteljstva i hotelijerstva i ostalo 10.000 dinara. Znate, prosto je turizam u Srbiji ne može da se razvija. Turizam razvijaju, ako nemate more, domaće stanovništvo. Ono pravi infrastrukturu na koje kao na kraju, kao šlag na tortu, dođu stranci. I sad vi imate 10.000 dinara prosečno domaćinstvo, u prosečnoj, a u minimalnom potrošačkoj korpi to je verovatno 5.000 dinara. Onaj koji je otišao jednom u kafanu zna šta može s tim da kupi. Isto tako, naprosto vi ne možete da generišete povećanje, ni fizičko povećanje, ni nominalno, uslovno rečeno, povećanje cene svoje usluge, zato što je to limitirano niskom cenom radne snage, koja generiše praktično i kupovnu moć i ostalo.
Slušajte Rečani prečetveno danas sa nama, Čedan Kandrić, Nebojša Tanasković i Milorad Ilić. Evo, vrlo zanimljiva diskusija ovdje kod nas. U programu smo Nebojša, samo moramo malo da se da formalizujemo priču. Dakle, evo, rekao je Milorad da bi taj novac koji bi bio kroz kredite, kroz emisiju banaka, je li tako, kroz tu sekundarnu emisiju novca, bio potrošen 85% slučajeva ovde u zemlji, da ne bi on otišao nigde napolju. Kod vas postoji bojazan da bi taj novac možda mogao da ode na druge mesta.
Mi nemamo dovoljno novca da povećamo zarade. U tom iznosu, jer ako bi se povećalo za 50% minimalno, za 50% bi se morali povećati i ostale zarade. Niko ne bi želeo da ostane sad na minimalnoj.
Tako je.
Mi nemamo novca, nemamo odakle da to povećamo, osim ako bi nam neko to dao.
Pa mi imamo novca, sad ćemo da čujemo i zašto, kako možemo da imamo novca.
Za vreme Miloševića smo imali još mnogo novca, pa smo napravili milijarde u inflaciji.
Da, nismo imali novca.
Štampar je vrlo aktivna u Topčideru, možda
dosta
malo
da čujemo, da, ajde da čujemo malo, samo da čujemo malo iz ekonomskog ugla ovu logiku koju pokušavamo da...
Gospodin Atanasković je pomenuo Milošević je tu hiperinflaciju i ostalo. Evo, samo za slušalce, a verovatno i za vas, gospodin Atanasković, vi se sećate kad je došao Dedavar ovde i kada su ga pitali kako znate da ćete uspeti da sredite to, on je rekao, pa prosto je, zato što novčana masa ukupno u Srbiji iznosi 90 miliona dolara, a to je bilo ispod 1% društvenog bruto proizvoda. Prema tome, u vreme Miloševića je nominalno bilo novca mnogo, ali realno ga je bilo jako malo. I zato, prema tome, to je jedna, uslovno rečeno, strah na koji ljudi objektivno, zato što su preživjeli, to reaguju. Ali to nije tačno. Kao što se ljudi plaše struje, kao što se ljudi plaše nečega što ne poznaju. To je normalno. I većina građana niti poznaje kako funkcioniše emisija novca, niti kako, šta se tu događa, ko tu pravi novac, ko tu ne pravi novac i ostalo. Problem je ovo što je gospodin Atanasković imao jedan realan, uslovno rečeno, strah koji se javlja kao kod nas, pa ljudi će potrošiti taj novac na kupovinu inostranih proizvoda i ostalog, pa to neće da bude tako. Iz prostog razloga, zato što 2/3 društvenog bruto proizvoda u Srbiji, odnosno 2/3 onoga što se potroši se u sektoru usluga, a sektori usluga su isključivo vezani za lokalno stanovništvo. Prema tome, to su lekari, to su prosvetni radnici, to su frizeri, to su ugostitelji, to su hotelijeri, to su majstori raznorazni i ostale. 2/3. A ako uzmemo da se ona 1/3 pravi, i to nije nikakva naša umotvorina, u razvijenim zemljama taj odnos procenat koji je društvenog bruto proizvoda koji se pravi u sektoru usluga, odnosno koji se pravi i troši na domaćem tržištu je 80%. Znači, mi kako se budemo razvijali, taj procenat će biti još značajniji. Od ovih 1/3 poljoprivredna industrija sigurno se polovine troši, mislim, jedu Srbi nešto valjda što proizvedu, što se kaže, mleko, hranu pre svega i ostalo. Ona je recimo 1/2, to je tih 15%, je de facto vezana za uvozne proizvode. Ali vi ne možete svoju industriju ili svoju državu ili zaštitu svoje privrede braniti siromaštvom građana. Mislim, to je jednostavno potpuno besmisleno. Postoje mehanizmi kojim to može da se uradi. Nažalost, mi smo potpisali onaj nesretni sporazum sa Evropskom unijom i pre nego što smo morali i sebe doveli u poziciju da naša industrija trpi nesrazmerno jaku konkurenciju, ali nezavisno od tog sporazuma postoje mehanizmi kroz kreditnu monetarnu politiku koji to mogu da neutrališu.
Vi ste malo pre rekli, pitali odakle taj novac. Rekli ste mi nemamo taj novac da bi sada bila povećana minimalna cena rada za 50%.
Da.
Jel nemamo taj novac?
Normalno da nemamo.
Jel imamo taj novac?
Pa imamo, naravno. Srbija u ovom momentu u odnosu na parametre, ekonomske parametre, ako se gleda uporedni podaci sa ostalim tranzicionim zemljama, ne pričamo o visoko razvijenim zemljama, da je taj odnos još značajnije veći, treba da ima negde oko 50% društvenog bruto proizvoda u novčanoj masi. Problem je u tome što Srbija u ovom momentu ima negde oko 20%. A da prevedem to na novac,
da.
Znači Srbija u ovom momentu može da emituje, pri tome ne pričamo o Narodnoj banci, nego pričamo o poslovnim bankama, 14 milijardi evra u dinarima i da ne napravi inflaciju.
Da li je koji na o ovim stvarima razgovara na socijalno-ekonomskom savetu. Čedanka, da li dobijate ovakve projekcije, da li dobijate ovakve instrukcije, da li postoje ekonomisti koji na ovaj način sagledavaju ekonomiju, financije, privredu u Srbiji?
Ne, ja moram da kažem da je jako malo alternativnih pristupa u ekonomiji. To je sve onaj, ovde je postao mainstream neoliberalni koncept i on traje već više od 20 godina i jako retko vi možete čuti bilo kakvu alternativu. Vi ste dobro primetili da za ljude, za zaposlene procenti ne znače mnogo. Ja se slažem, mi smo zato pre dve godine krenuli da pričamo o nekim drugim kategorijama koje ljudi životno razumeju. Znači, prosto da pošaljemo poruku. Trenutna minimalna zarada u Srbiji je ispod praga apsolutnog siromaštva. Znači, to je negde za tročlanu porodicu 36.000. Znači, mi hoćemo da onaj koji radi preskoči taj rizik od apsolutnog siromaštva. Nonsens je graditi budućnost na društvu gdje je toliko veliki broj ljudi u riziku od siromaštva, gdje lako može da sklizne. Mi smo zemlja sa najvećim dohodovnim nejednakostima u Evropi. Najveći racio imamo 1,9. Što znači da ovaj broj ljudi koji je ispod neke sredine gubi strpljenje, ne želi više da priča o nikakvim procentima, želi da priča o tome da kada radi, mi ovdje govorimo o ljudima koji rade, koji stvaraju, da kada rade, da ne moraju da budu siromašni. Siromaštvo zaposlenih nije samo naš fenomen, njega ima u Evropi, njime se Evropa ozbiljno bavi. Znači, nama nije cilj da nam ljudi rade posao za 32.000 prije podne, popodne da rade u neformalnoj ekonomiji, pa onda još treći posao ako mogu u trećoj smeni da odrade. Znači, mi imamo problem da nama ne odlaze samo sada ljudi sa osnovnom školom, sa srednjom stručnom spremom i visoko kvalifikovani. Odlaze svi. Odlaže nam poštari da rade u Sloveniji. Znači, prosto smo ostavili prostor da ljudi žive u začaranom krugu siromaštva. I oni traže neku alternativu u ekonomskom pristupu. Nažalost, o tome se na takav način ne razgovara i ono što mi dobijamo u toku pregovora, to su zvanični podaci zvaničnih institucija iz kojih vi sad možete nešto malo sabrati, nešto oduzeti pa nadograditi, ali alternativnu ekonomsku politiku o tome se ne razgovara. Ja moram da kažem da tu sindikati imaju ili jako malo ili gotovo uopšte nemaju sagovornika u ekonomskoj struci.
A nemate ni ekonomista u svojim redovima koji na taj način razmišljaju?
Pa jedno je razmišljati, jedno je imati moć da vi nešto pretvorite u politiku.
Pa imate moć, tako je. Pa. Čadanka, da li sada, kad bi se svaki povećalo 50%, da li to sada znači da sindikati više ne mogu da budu tako inertni kao što su do sada, već da moraju da krenu u borbu? Ako vi čujete pravu argumentaciju za ovo što gospodin Ilić govori, da li to znači da biste vi morali iz pozicije relativno lagodne, u kojoj uglavnom govorite, morali da krenete u stvarnu borbu, u realizaciju nečega što je moguće, jer
da
teorija
kažem,
pokazuje...
Nema ničeg lagodno u našoj sadašnjoj poziciji. Mi nismo inertni. Znaš se ko ovdje ima najveću moć? Nema u državi Srbiji najveću moć sindikat. Ima je vlast. Znači, to ljudi su toga potpuno svesni. Vlast u sprezi sa krupnim kapitalom i inostranim i domaćim, kojim odgovara ova filozofija da vi platite, da jedna renomirana firma uslovljava svoj dolazak time što će dati platu minimalna zarada plus 20%. Ona je na taj deal pristala sa državom. Nije pristala ni sa Nebojšom, ni sa sindikatom.
Samo niko ne zna kolika je minimalna cena. U redu je tih plus 20%, samo ćemo mi da povećamo minimalnu cenu i onda bi 20% na minimalnu cenu, to će biti ok.
Ali ja vam kažem, taj deal koji je napravljen, znači, i to nije samo trend u Srbiji, pogledajte sindikate u Evropi. Trenutno na nivou Evropske unije imate veliku borbu oko minimalne zarade. Da ona bude na nivou Evropske unije i da se u tom... Znači, nigde sindikat ne dolazi lako do toga. Ali reći da mi imamo veću moć od ove koalicije politike, odnosno vlasti i krupnog kapitala, mislim da nije tačno.
Ali nije ista pozicija da se borite za 5%, 10% ili
40%. Naravno, pa mi se za 5% ne borimo.
Ako dobijete informacije, znanje, mogućnost da uvidite, saznate, da vaši ekonomisti prihvate ovu logiku, koja nije na javnoj ceni, onda vas to stavlja u poziciju borca za nešto što vi već detektujete kao nešto što je moguće, što je dobro.
Pa sad ste rekli ključnu stvar koja nije na javnoj sceni. Gdje vi na javnoj sceni...
Evo, ovo je javna
scena. Pa dobro, sad.
Je javna scena, tako
dobro,
je,
to
da,
je sad.
Da, da.
Ali gdje vi inače imate debatu uopšte o ekonomskoj politici u Srbiji? Na kojim medijima? Kada?
Evo sada je ovo mogućnost.
Ne, odlično.
Za
svaku mogućnost. Ali
da.
Hoću da vam kažem, znači vi morate prvo imati prostor za debatu. Kod nas se ne vode da. Debate.
Da čujemo i gospodina Tanacković, evo sada, vi ste najbliža čovjek iz biznisa. Kada čujete od jednog ekonomiste koji ozbiljno radi i koji je pisao praktikum za vladu Srbije, koju nažalost neko pogleda ili ne pogleda ili prosto ne razume, nije ni važno kako se prema tome odnosi. I kada čujete da banke, znači ne Narodna banka Srbije da štampa novac, nego da poslovne banke mogu da emituju 14 milijardi evra kredita, je li vama to privlačno? Vi imate potrebu da kažete, gospodine, ja bi sa vama porazgovarao posle emisije pola sata.
Vidite, ne bi ovaj, gledajte, mi sad slušamo mišljenje jednog ekonomiste koji ima, recimo, logika je ovo, da jednostavno zaista novčana masa je tih 20%, recimo, bruto domaćeg proizvoda, ne ulazimo u to, ne tako. Ovaj, međutim, sad vidite, život je mnogo komplikovaniji nego što bi to ovako, takva proklamacija bi mogla da se nazove utopističkom. Ovaj, da nije tako, onda bi i drugih nekoliko desetina hiljada ekonomista stalo na tom stanovištu. Zašto sindikat, zašto poslodavci, zašto narod treba da krene kroz promovisanje neke ekonomske logike? Zašto vaše kolege ekonomisti ne krenu, pa svi zajedno kažu čekajte kako vi tu politiku vodite, zašto vi ne štampate novac i ne date veću emisiju novca u ovaj promet, jel tako, ne bi li time jednostavno sve te tokove ovaj, povećali, jel tako? Ovaj, mi jednostavno, ja polazim od toga što slušam Fiskalni savet, različita proučavanja do sadašnjih situacija, bozna kako veliki trud aktualne vlasti, ne samo ove, nego i svi do sada, da prikažu što veći rast bruto domaćeg proizvoda, pa se iskreno čudim zbog čega to do sad nije na ovaj način urađeno. Koji bi bio interes aktualne vlasti i svih prethodnih vlasti da na taj način ne postupi? Ovaj, mislim, vodeći se logikom da većina potrošnje ovde, još nešto, mi smo često, mi jednostavno tražimo sljedeće, neka vlada odluči o povećanju minimalne zarade, da ne govorimo samo o minimalnoj zaradi, o povećanju zarada, za procenat za koliko se poveća minimalna zarada, povećavaju se i sve ostale zarade, jer ne možeš sada visoko kvalifikovane ljude koji ovako imaju značajno veće plate držati na minimalnoj. Znači, ako kažemo povećanje minimalne zarade za 50%, znači povećanje svih plata za 50%. Mi uvek pozdravljamo, tražimo od države. Mi ne možemo iz naših mogućnosti proizvodnih, uslužnih, naših cena da povećamo prihod sad naredne godine, ne možemo očekivati da ćemo sad odjednom imati za 30 ili 50% veći promet. Bez obzira na ovu logiku, više novca ima, pa narod i tako dalje. Ali, znači, mi tražimo države da nama nadoknadi, bar delimično, ono što će da nam uzme više, kroz poreze, kroz povećanje plate i tako. Znači, ako bi država prihvatila povećanje, bez obzira da li to će biti kao što sad sindikati traži, da to bude kao minimalna potrošačka korpa, da li će biti neki drugi iznos, mi ćemo to da prihvatimo pod uslovom da država ne uđe u rizik da ugasi veliki broj privrednih subjekata i da veliki broj ljudi ostane bez posla, jer tu tranziciju od jednog povećanja, veštačkog povećanja, jer pazite, ovo što je Ministarstvo financija predložila, oni su rekli, rast će biti toliko procentualno, za toliko se može povećati i rashod. Međutim, svaka druga, ja ne znam, recimo, zaista bilo bi potrebno napraviti ozbiljne promjene u, recimo, pre svega budžetskom finansiranju, u punjenju budžeta, da bi se tako nešto uradilo. I mislim, ja uopšte nemam nameru, ni ja, ni poslodavci, da u to ulazimo. Jednostavno, mi znamo da jednostavno naredne godine, ako nam se trošak rada poveća recimo za 20%, mi ne možemo očekivati da ćemo naš prihod povećati za 20%.
Dobro, o tome ćemo govoriti kasnije. Vi ćete nam reći, ili ne u vašem delu posla kojim se bavite, nego uopšte koliko utiče cijena rada čoveka u cijeni proizvoda koju poslodavac ima. Znači, da li je to 5%, 10%, i da vidimo kako taj odnos, on komparira sa povećanjem minimalne cijene rada.
Zavisi od produktivnosti, ali postoji i, recimo, jasno vrste posla.
Pa čekajte, mi smo produktivni isto kao i Nemci. Nemačka frizerka nošiša više ljudi nego srpska frizerka. Znači, produktivnost jednaka, stoji jednakost između produktivnosti.
U tom domenu ili čak je to ona, tako, da.
Znači, krijemo se za produktivnosti u mnogim stvarima da bi opravdali ovo stanje kako jesmo, loše ekonomsko stanje. Ali o tome ćemo...
Ako naša frizerka da dobije platu kao u Nemačkoj, kad ih ne bude bilo. Recimo sada, pitajte koliko su plaćeni zavarioci, koliko su plaćeni IT stručnjaci, pa ćete vidjeti da su u IT sektoru normalne plate veće od 2000 eura. Mislim, o čemu mi pričamo?
Da, ali sad smo pomenuli produktivnost, pa
znači,
sam
zavisi
to rekla.
Od ponude. Ukoliko neko hoće da radi za 30.000, onda će biti 30.000. Kad bi recimo ovi koji sada daju 36.000, ovi strani investitori, ostali bez zaposlenih, oni bi, Boga mi, lako i sami to digli ili bi se pokupili i otišli iz Srbije.
12:34, slušajte Rečani. Precizno pričamo o tome koliko treba da bude minimalna cena rada i da li bi drastično povećanje dovelo državu u problem ili bi dovelo do procvata naše ekonomije i financije.
To me. Maksim Gorki, Vasa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Bilo bi baš lijepo da nas je Ivana pustila i da je počela ovaj deo razgovora i studija onako kako je tekao dok je trajala muzika. Dakle, Milorade, objasnite nama, a i gospodinu Atanackoviću, kako on da preživi? Može li da preživi ako se u njegovom biznisu poveća cijena radne snage njegovog radnika za 30%? Ajde, idemo skoro 50% preko onoga što radi sindikati.
Naravno da može. Većina naših poslodavaca, posebno oni koji rade isključivo na domaćem tržištu, imaju veći, oni koji imaju probleme zato što su njihovi fiksni finansijski troškovi jako visoki. A oni su visoki iz prostog razloga zato što ne mogu da prodaju dovoljno svojih proizvoda, odnosno pre svega usluga, jer je to dominantno vezano za domaće tržište. I tu je njihov problem. I oni to jednostavno ne mogu da urade, a zašto ne mogu da urade? Zato što je kupovna moć stanovništva mala. A kupovna moć stanovništva direktno diktira minimalna cena rada u Srbiji, odnosno prosečna cena rada na bazi koje banke mogu da daju još kredite, pa se ta kupovna moć povećava. Pošto je niska cena, minimalna cena rada, niska i prosečna cena rada, onda banke ne mogu da emituju dovoljno novca, zato nam fali novca u prometu i onda vi praktično umjesto gospodina Tanacković da proda 10 automobila i da servisira 100 automobila mesečno ili sad ja ili već ili da proda 1000 tona nafte, on jednostavno proda 3 automobila, servisira 5 automobila i proda 500 tona nafte. I sad radi se o tome, normalno kada vi to prodate, njegovi prihodi su mali, njegovi fiksni troškovi, troškovi nekretnina, troškovi
su veliki.
Veliki, finansijski troškovi su veliki, ako je gospodin Atanacković uzeo neke kredite da bi to sve izgradio, onda su oni veliki, jer naprosto ono što bi ekonomisti rekli, mala je produktivnost. Pa nije gospodin Atanacković lud da ne zna, ako zna da proda 5 automobila, zna da proda i 100, ili ne znam, da servisira 200,
nego nema ko.
Eto, o tome se radi. I sada vi dolazite u poziciju da napravite vi morate da napravite situaciju da postojeći sistem izbacite iz ravnoteže, koja je loša. A ta ravnoteža je upravo to što ste vi govorili, stopa rasta će biti 4 do 6, bilo je pad, ove godine će biti 2, 3, možda i više, ko zna. I onda vi sad, ako se krećete unutar toga, vi ćete stalno da se svađate, uslovno rečeno, oko iste koske i ta koska nikada ne može biti veća. A evo, samo gledaoci, slušaoci, odnosno da se sete, kada bi nivo zarada bio isti kao što je bio, recimo, pre 5. oktobra, Jel stvarno neko misli da bi se u Srbiji nešto desilo ovde? Društveni bruto proizvod bi bio pa sigurno jedno dva puta manji nego što je sada, ako ne i tri. Zašto se dogodio rast društvenog bruto proizvoda? Rast društvenog proizvoda se dogodio zato što su rasle zarade. I vi praktično kada hoćete da vam raste društveni bruto proizvod ili kada hoćete da vam raste trendovi u privredi da budu dobri, oni mogu da rastu na par načina. Jedan način je da vi dodatno zapošljavate ljude, jedan način je da bolje koristite svoje kapacitete. A vi sad postavlja se pitanje na kom nivou vi koristite kapacitetu u Srbiji. U Srbiji se sigurno i proizvodni i uslužni kapaciteti ne koriste ni sa 50%. Prosečno. Mislim, neko možda iskače, ali ne koriste se ni sa 50%. Zašto se ne koriste sa 50%? Pa zato što 85% onoga što se u Srbiji proizvede ili se pruže usluge se troši od strane domaćeg stanovništva koje nema novac. Niti može, niti sa svojim zaradama, niti da uzme još kredita da bi eventualno povećala tu kupovnu moć. I znači, to su jednostavno, vi se nalazite u tom jednom začaranom krugu. Vi prvo morate da povećate zaradu, pa da se onda na kontu povećanja zarade bolje koriste proizvodni i uslužni kapaciteti, pa da tu skoči profitabilnost tih firmi, pa da te firme onda krenu da šire svoje poslovanje i da grade nešto novo, odnosno da investiraju i da zapošljavaju nove radnike.
Dobro. A šta će da radi gospodin Ratanacović dok ne dođe do tog momenta kad će moći da zapošljava nove radnike i da...
Ako gospodin Ratanacović ili bilo koji poslovni subjekat nema novca i realno je govoriti posebno deo ovih iz sektora usluga, ovaj deo sektora nema dovoljno novca, banka će komercijalne banke, odnosno poslovne banke će dobiti preporuku Narodne banke koja reguliše to i da ovim firmama daju kredite neindeksirane na 10 godina sa kamatnom stopom do 5%. Znači u dinarima pričamo. Ovaj neindeksirane, a oni poslovni subjekti kojima banke ne bi htjele da daju kredit, za njih će država da garantuje. Država će kao zalogu od tih firmi uzimati akcije ili udele dok oni ne vrate taj kredit. To će biti na početku, možda prva 2-3 mjeseca. I na taj način će, ako dobijete kredit na 10 godina sa tom kamatom, vi ćete praktično imati 120 deo odliva sredstava. I nema trika da nema teorijski, nema tehnički mogućnosti da narod taj novac ne potroši unutar zemlje. A zašto znam da će ga potrošiti? Zato što vi kada vidite kakva je struktura potrošačke korpe, prosto to vređa svaku inteligenciju. Pričamo o količinama, ne pričamo vređa sa... Onda uporedite te podatke sa podacima u Evropskoj uniji i onda dođete da u Srbiji prosečno, recimo, ne pričamo o nekom luksuzu, prosečno se potroši 80 kg mleka i mlečnih proizvoda po glavi stanovnika, u Evropskoj uniji 320. I vi ćete na svim tim parametrima doći do toga. Onda uzmete još sljedeći parametar. Najveći korisnici kredita kod banaka su građani. Ne privreda, što je nenormalno. Građani, ne privreda. I kojih kredita? Pa keš kredita i minusa da bi upravo servisirali svoje obaveze. Znači, realna tražnja, realni zahtjevi postoje, ali ne postoji efektivna moć, odnosno ljudi nemaju dovoljno novca, odnosno dovoljno plata. To je to.
Ajte nam sada pojasnite još malo, ja se nadam da ne zamerate što je nekako u fokusu ove emisije Milorad Ilić, ali ovo su zaista novi momenti u razmišljanju vezani za minimalnu cenu rada. Slažim i uopšte za srpsku privredu.
Na kraju ću samo da se izjasnim o ovome.
Jasno, jasno.
Ima dovoljno argumenta, posebno da. Ovo. Znači,
samo nam kratko objasnite. Da, samo nam kratko objasnite, pošto ste rekli da Srbija odnosno na bruto društveni proizvod ima prostora, toliko novca fali u našem u prometu, ima prostora da banke plasiraju 14 milijardi evra kredita. Dakle, to je ono, ako gledamo ono što je Milorad rekao, kako razvijene zemlje, pa čak i zemlje u tranziciji, njihov odnos između GDP-a i novca u prometu je mnogo bliže nego u Srbiji. U Srbiji je drastično velika razlika i to nas čini finansijski
Zato nemično, su rokovi i plaćanja kod nas 7 puta duže nego u Nemačkoj.
Samo vi nama recite, kako je moguće da se toliki novac plasira, a da mi, prozečni Srbi, ne pomislimo kako će kovnica odmah da odštampa toliko novca i da se napravi inflacija? Molim vas, samo koliko možete jasnije nam objasniti taj mehanizam.
Pa radi se o tome, kada vršete emisiju novca, postavlja se pitanje ko vrši emisiju novca. I 90. godina, kada se dogodila ona nesrećna hiperinflacija, glavni emiteri novca su u suštini bile poslovne banke. I uvek su poslovne banke glavni emiteri novca. To je takozvana sekundarna emisija novca. To ne rade nacionalna banka, odnosno centralna banka. Mi smo to tako, nažalost država je zbog sankcija, ratova i ostalog mislila da će tako prikupiti novac od građana i iznosila je novac na ulici. To se sada ne bi dogodilo. Iz prostog razloga, evo vam primjer. Mi smo do dolaska gospođe Tabaković imali novčanu masu još nižu. Ona se kretala između 11 i 15%. Od kada je ona došla, novčana masa je od 15 do 20, 20 možda 21% sada. I sada, a imamo nikad nižu inflaciju. Zašto se inflacija nije dogodila kad smo povećali novčanu masu gotovo za 50%? Znači, postoje određene zablude. To vam je ono, znate, isto kao ljudi se plaše električne energije, ne smem da zavrnem, jer će da me udari struja. Pa neće nećemo da se lišimo električne energije.
Tako je. Još 4 minuta do kraja emisije. Znači, plasman 14 milijardi evra.
Ne znači o tome ne da će znači se tih 14 milijardi odjednom plasirati. One će se sukcesivno plasirati kako tržište bude zahtevalo
tako
to.
Je.
Recimo, ovo povećanje minimalne cene rada, pa oni koji ne mogu, na taj način će jedan. Onda će građani koji dobijaju više, što bi se reklo, oni moći više da se zadužuju, pa će moći da renoviraju stanove, kupuju automobile, onda će moći da, što bi se reklo, da plaćaju određene usluge o kojih se sada lišavaju, da idu malo
više. Dobro, možemo samo za još 3 minuta, znači to ne znači
ne, to ne znači odjednom da će se isplatiti. Ne, to će se sukcesivno.
E sada ste vi, gospodine,
Nebojša,
vi ste sada čuli neku argumentaciju koja vam je na početku emisije bila prilično strana, da kažem, i daleka. E sada, kako se izjašnjavate odnosno na ovo što je Milorad govorio u emisiji?
Vidite, mehanizmi države bi morali da stoji iza takve neznačajne promene uopšte kursa, odnosno pravca na kojima gde se krećemo. Što se tiče poslodavaca, mi znamo da bez nekih prethodnih intervencija države u smislu pomoći, to ne možda pomoći generalne za sve, postoje veliki broj firmi koji imaju dovoljno sredstava da mogu da povećaju plate i tako dalje, ali treba povesti računa onima koji to ne mogu, znači koji su već sada u ovoj godini i u prethodnim godinama na granicama onoga što bi kod povećanja zarada, što je čist trošak poslodavca, predstavljalo praktično gubitak uopšte posla, steča i slično. Znači ukoliko država omogući poslodavcima, onima kojima je to neophodno, da jednostavno ostanu u toj ravnoteži prihoda i rashoda, vezano povećanjem rashoda na ovaj način, kroz eventualno smanjenje obaveza, da ne budemo u vrhu plaćanja iz zarada zaposlenih poreza i doprinosa i na slične druge načine, onda jednostavno mi želimo i dalje da radimo. Mi smo neophodni državi. Znači sve ovo što mi govorimo, ako nemamo privredu, ako nekim lošim merama je upropastimo, onda praktično više nema priče ni o čemu. Inače, prihvatamo sve promene koje bi mogle biti pozitivne.
Čedanka?
Mi smo apsolutno otvoreni za svaku argumentaciju, ne samo onu koja ide u prilog našim stavovima, nego da suočavamo mišljenje ono u što smo potpuno ubeđeni, a to je da Srbija nema budućnost ako ostane zemlja sa ovako velikim nejednakostima, ako ostane zemlja na samom dnu lestvice po zaradama, ako nam je skoro 2 miliona ljudi u riziku od siromaštva, ako produkujemo kadrove, lekare, inženjere, majstore za Evropu, a ne za naše građane, ako naši ljudi ne počnu da idu u hotele po Srbiji, u restorane, ako ne počnu da žive od plate, a ne oslanjaju se samo na rate, na čekove, takva država nema budućnosti. Sva onda priča o tome kakva je realnost pada u vodu. Ljude interesuje da li će moći da žive od svoje plate, da li će moći da školuju djecu. Mi nismo jedan aspekt važan ovdje pomenuli, a to je školstvo i zdravstvo, koji isto tako trpi od ovog nivoa zarada. Dakle, ukoliko želimo budućnost, moramo malo izaći iz ovog sadašnjeg začaranog kruga i vjerovatno ući u neke rizike. Ja se slažem, oni treba da su dobro argumentovani, ali isto tako svi jako dobro ko ovdje ima osnovne poluge i kako se sprovodi politika. Dakle, ova vlast, prethodne, buduće, moraju da budu otvorenije za neke alternativne pristupe.
Hvala puno. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Čedanka Andrić, Nebojša Tanacković, Milorad Ilić, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji, dragi slušalci, i prijatan dan.